Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Bahir Elshani dhe unë krenare Cupolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Institucionet e Kosovës nuk deklarohen rreth zotimeve për kthimin dhe restaurimin e pronave të hebrejve. Dy dekada pas luftës, gjyqësori ka arritur të dënoj 40 nga 100 personat e akuzuar për krime lufte në Kosovë. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev beson në zgjidhje me Bullgarin, opozita e akuzon për thellim të dallimeve. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krime lufte të kryera gjatë viteve 1998-99. Nga ky numër 40 persona janë dënuar nga gjyqësori vendor për fshirje dhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë, prej kohës kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetenca për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akt akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket hetimit dhe dënimit të atyre që kryen krime në luftën e fundit në Kosovë. Kosov. Raport i Taulan Qenajt.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore për fshirë misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni EULEX-it. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, Ameralia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individet të cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thotë që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi i luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marrë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thotë se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krimet gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që binë në fshirëprimin e krimeve të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshu ligji ku për krimet e luftës mund të vazhdoj edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër si pas avokatit Hodaj është edhe mungesa ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvoj të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera si pas avokatit Hodaj kanë bërë që të ketë nevoj për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre 2 janë shqiptarë. Për krime lufte në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime lufte në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e eprorve ushtarak dhe politik. Po ashtu janë dënuar edhe 2 ish ushtarë të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish ushtarë të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qofsi dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirintare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. As qeveria e Kosovës dhe as kuvendi nuk konfirmoi nisjen e procedurave për zbatimin e zotimit në marrëveshjen e Washingtonit për kthimin dhe restaurimin e pronave të hebrejve. Organizatat që përfaqësojnë këtë komunitet nuk presin vështërsi në procesin e identifikimit dhe kthimit të pronave për faktin se numri i tyre është i vogël. Por ka edhe të atjellë që janë në procese gjyqësore për shumë vjet, pasi pronat e tyre ishin shtetësuar gjatë Holokaustit. Materiali në këtë temë ka përgatitur Shkumbin Ahmet Xhekaj.
9 vjet më parë në një pronë afër kuvendit të Kosovës, që tash është vend parking, mes tjerash ekzistonin edhe disa ndërtesa të vjetra që u rënuan me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja. Në gjatë Komforti, hebre nga Prishtina pretendon se kjo pronë është trashëgimi e tij nga nëna Safina Komforti. Ai thotë se që 19 vjet është në procese gjyqësore për të gëzuar të drejtën e trashëgimisë, por ende pa sukses.
Bjesëm në sudu nekoliko puta, e uvek su mi trashëgimi në kinovi parkesh.
Kam shkuar disa herë në gjykatë dhe gjithmonë më kanë kërkuar dokumente të reja, dokumente shtesë. Avokati më pa thënë se do t'i bëj gati të gjitha, por nuk e ka bërë dhe s'ka dorëzuar asnjë dokument. Kam ardhur vet nga Izraeli në Krushevc me shoqatën e hebrejëve. Ata më kanë ndihmuar që t'i argumentoj me të vërtetë këto dokumente. Mi kanë dhënë dokumentet në zyrën gjeodezike në Beograd, ku qartë shkruan se prona qëndron në emër të nënës time, Sarina, e lindur me mbiemrin Komfort, sqaroi Komforti. Nëna ti ishte bija një pasaniku nga Novi Pazari dhe ishte martuar në Prishtinë tek një familje po ashtu e pasur hebreje, Asheri. Me fillimin e Holokaustit me 1941, Sarina me familje ishte shpëtuar nga shqiptarët në Berat të Shqipërisë, por me 1944 ishin kthyer në Prishtinë të bindur se lufta kishte përfunduar. Por ata gabuan. Me pas të gjithë familja ishte internuar në kampin famkeq të Bergen-Belsen të Gjermanisë, ku vetëm Safina dhe tre fëmijët i kishin shpëtuar vdekjes. Pas kthimit në Prishtinë ajo ishte martuar sërish dhe në këtë martesë kishte vetëm në gjatin, i cili ka jetuar me të ëmën deri në vdekjen e saj. Me 1947, Safina kishte paditur shtetin Jugosllav në kërkim të rikthimit të pronave të saj që ishin shtetëzuar pas Holokaustit.
Te papire imam ko je ona tužila.
Unë kam këto dokumente ku nëna ime e kishte paditur shtetin, por procesi gjyqësor nuk ndodhi kurrë. Bëhet fjalë për 5 shtëpi. Unë kam arritur të gjej dokumentet për 2 shtëpi, por padia ka qenë për 5. I kemi gjetur edhe në kadastër që komuna i kishte marrë në pronësi. Dhe në historinë e pronës shkruhet qartë se kush ishte pronar më parë dhe kush ishte pronar në atko. Komuna nuk mund të jetë pronar pasi nuk i ka blerë shtëpit, thot Komforti. Në gjatë i cili pas luftës e vitit 1999, jeton kryesisht në Izrael dhe Serbi, thot se nuk ka shpresa të mëdha për rikthim të pronës. Por një shpresë vogël për kthimin e këtyre pronave duke se është në horizont, pas në shkrimit të marveshjes me datë 4 shtator në Washington, ku Kosova është zotuar për kthimin e pronave pa trashëgimi nga periudha Holokaustit, si dhe të pronave hebreje që nuk i ka kërkuar askush. Gjatë Holokaustit, pronat e hebrejëve u shtetëzuan dhe gjurmët katastrale janë zhdukur. Në qeverinë e Kosovës dhe kuvend nuk kanë konfirmuar nisjen e procedurave për zbatimin e kësaj pike të marrëveshjes. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë se fillimisht Kosova duhet të miratojë ligjin përkatës, siç kanë bërë shumica shteteve të lindjes, duke përjashtuar vetëm Poloninë.
Dhe gjitha këto shtete, disa kanë marrë ndonjë detyrime, dhe unë besoj që edhe Kosova për me implementuar atë marrëveshje, unë besoj që duhet me nxjerrë ligj, siç kanë bërë një pjesë bukur e madhe atyre, për restaurimin dhe kompenzimin e pronës së komunitetit hebrej që ka ekzistuar domethënë në territorin e Kosovës së Kosovës, sepse është drejt prona është e shajit.
Profesor Hasani sqaron se çfarë ndodh nëse në pronat hebreje ka të ndërtuara objekte të rëndësishme shtetërore.
Për shembull, kraçikën e sinagogën komplete kanë rrafshit me tokë, është rrafshit domethënë të kompenzon vlerën dhe i bën mënyra të caktuar domethënë atyre ndërtesa nëse janë qëse mund të kthehet ajo pjesë, po thëmë restaurim, që është pak e mundur, mirë, nëse jo atër do të dhe kështë në njëra tjera të kompenzimit, që quen, do më në ligjërisht.
Në praktikat e shtetave të tjera, kur vërtetohen në pronat hebreje që nuk kanë pronar, atër ato jepen në menaxhim shoqatave të hebrejëve, fitimet nga të cilat duhet të shfrytëzohen për financimin e studimeve për Holokaustin dhe arsimimit e bursa për student. Artina Hamitaga është pjesë organizatës Jewish Association Kosova, që është njërë nga tri organizatat e hebrejëve në Kosovë. Ajo thotë se në bazë të dhënave që kanë, procesi identifikimit të pronave nuk do të jetë proces i vështirë, pasi që pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë hebrejë të Kosovës i kanë shitur pronat e tyre.
Ata kanë qenë të detyruar ose me i shit pronat, ose me i vendosin amë të dikujt tjetër, por më pas të mundun është vendosin e tyre në Izrael. Dhe një pjesë e konsiderueshme është vendosur në Beograd. Çka do të thotë që shumica prej tyreve që i kanë shit ose i kanë vendosur në emër të dikujt tjetër. Dhe kanë mbetë shumë pak prona private, është fjala, të cilat konsiderohen si konteste gjyqësore.
Agjencia Pronës dhe ajo kadastër si kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë të dhënë për pronat të hebrejëve. Sipas të dhënave të organizatave të hebrejëve në Kosovë, disa nga pronat publike në kryeqytet që kanë qenë pronësitë e tyre janë një ndërtesë në rrugën Agim Ramadani, një godinë në hyrjet e Muzeut Etnologjik e cila është ndërtuar me materialin e sinagogës që u zhvendos nga oborri i qeverisë së Kosovës. Po ashtu edhe në rrugën Mark Isaku pretendohet se një ndërtesë ka qenë pronë hebrejëve. Ka disa pretendime edhe për parkingun e madh pas pallatit të rinisë për cilin thuhet se ka qenë pronësitë një familje hebreje, por që shtetëzuar nga regjimi i Jugosllav. Po ashtu pronat të hebrejëve besohet se ka edhe në Prizren, Mitrovic e Vushtri. Të dhënat jo zyrtare flasin se në Kosovë jetojnë rreth 100 hebrejë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Në Kosovë jo rallëherë paraqiten probleme për qasjen e internet, sidomos në qasjen që ofrohet përmes teknologjive 2-3 dhe 4G. Qytetarët ankohen se këto pengesa po paraqisin probleme në punën e tyre, derisa ekspertët e çështjeve të telekomunikimeve theksojnë se kualiteti i internetit ka rënë për shkak të ngarkesës së madhe, pasi shumë mbledhje, takime pune dhe mësime janë duke u zhvilluar online. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Kohët e fundit në Kosovë po paraqiten probleme në cilësinë e shërbimeve të internetit nga kompanitë e ndryshme të telekomunikacionit të licencuara të operojnë në tregun e Kosovës, thonë disa qytetarë. Këto probleme ata shprehnë se më shumë i varejnë tek qasja në internet që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G nga operatorët që ofrojnë këto shërbime. Erdan Sharani, që ka përfunduar studimet në drejtimin e shkencave kompjuterike, thotë se kohët e fundit pamundësia qasjes në internet ka qenë evidente.
Zakonisht gjatë ditës, kur është kur ka më shumë njerëz që lidhen sana, ka më shumë ngarkesë, me siguri, ama shumë e dobët ashtu, nuk është që është aktive vazhdimisht.
Edhe Ardi Bakia, student në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik, tregon se shpejtësia e internetit nuk është në nivel të kënaqshëm.
Po shumë shpesh vetë nuk bën, edhe pse del shaja që bën, po vetë nuk aktivizohet apo ka probleme.
Rënja kualitetit të shërbimit të internetit është paraqitur pasi është rritur vrullshëm shfrytëzimi i shërbimit të internetit nga shumë institucione publike dhe private për shkak të masave mbrojtëse të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, thotë eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Diart Elshani.
Kosovë, për shkak të pandemisë, është rritur që të ketë probleme të tilla për shkak se infrastruktura e internetit nuk është në nivelin e mirëmbajtjes.
Në tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë operojnë Telekomi Kosovës, EPCO, Kujtesa, Artmoshën, Ardi, Orangenet, Telkos dhe të tjerë. Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës bën monitorimin e kualitetit të shërbimeve të qasjes në internet të këtyre kompanive. Por as zyrtarët e Arkepit dhe as përfaqësues të tri kompanive që kanë përqindjen më të madhe të klientëve në Kosovë nuk kanë dhënë ndonjë sqarim për problemet e paraqitura ditëve të fundit. Përdorimi i internetit të viteve të fundit ka pasur rritje të madhe në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 93% e kosovarëve kanë qasje në internet. Me rritjen e shërbimeve është rritur edhe numri i ofertuesve të këtyre shërbimeve. Në raportin pasqyrë tregut të komunikimeve elektronike të Arkepit për tremujorin e dytë të këtij viti, thuhet se numri linjave të internetit me qasje fikse në muajt janar-qershor ka rritur në 342.000 parapagues të internetit, kurse numri përdoruesve të shërbimeve të internetit mobil apo qasja në internet përmes rrjetit mobil 3G dhe 4G ka rritur në 1.2 milion përdorues. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dalimet me Bulgarin për gjuhën maqedonase dhe të kaluarën historike mbetën pengesa e radhës e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Brukseli kërkon zgjidhje duke kujtuar Shkupin se antarësimi kërkon mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev është optimist se të dyja vendet do të zgjejnë zgjidhje të pranueshme, por opozita jo vetëm që nuk beson në zgjidhje, por akuzon Zaevin për manipulim me opinionin. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kontesti me Bullgarin për gjuhën maqedonase dhe përjardhjen etnike të disa personaliteteve nga e kaluara historike ka rritur përplasjet mes partive politike në Maqedoninë e Veriut. Bullgaria ka arritur që këtë kontest të ngritë në nivelet më të larta të BE-s përmes një memorandumi përmes të cilit kërkon që marrëveshja bilaterale mes Shkupit dhe Sofjes për fqinjësi të mirë të jetë pjesë e kornizës negociuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në këtë memorandum, pala bulgare thekson se gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar deri më 2 gusht të vitit 1944 dhe se formimi i kombit maqedonas është projekti Beogradit të gjatë periudhës mes dy luftrave botërore. Sofia gjithashtu konteston përjardhjen e Gocës Delçevit duke theksuar se ai është bulgar, njëjtë siç pretendon edhe Shkupi se ai është maqedonas. Por pavarësisht kësaj, kryeministri Zoran Zaev beson se mes dy vendeve do të arrihet një marrëveshje e pranueshme, por pa prekur çështjet që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën.
Знаете дека сме фокусирани на можноста за брзо решавање на ова прашање кое што е исправено пред нас.
Ne jemi të përkushtuar në zgjidhjen e këtij kontesti që ndodhet para nesh. Pa dyshim se çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, si gjuhën maqedonase dhe kombin maqedonas janë të garantuara me marrëveshjen për fqinjësi të mirë. Unë besoj se do të gjendet zgjidhje edhe për këtë personalitet nga e kaluara dhe se ai do të na shërbej për të bashkuar dhe jo për të na ndarë. Do të kemi takime intensive. Nga fundi i muajit apo fillimi i muajit të ardhshëm, do të vizitojmë Sofjen dhe shpresoj në arritjen e një marrëveshje të pranueshme që t'i hapim rrugën çështjeve ekonomike nga të cilat do të kemi përfitime të mëdha, ka deklaruar kryeministri Zaev. Por opozita për thellimin e problemit me Bullgarinë ka fejsuar pushtetin në veçanti kryeministrin Zoran Zaev, i cili sipas kryetarit të VMRO-DPMNE-s ka mashtruar opinionin duke thënë se Maqedonia e Veriut më nuk ka asnjë problem të hapur me vendet fqinje. Christian Mickovski thot për Radion Evropa e Lirë se opozita i kishte dhënë mbështetje kryeministrit Zaev si dhe presidentit Stevo Pendarovski për ndërtimin e një qendrimi të përbashkët lidhur me memorandumin e palës bulgare, të cilën siç e thot Mickovski, Sofia arriti ta vendosë në agjendat më të larta të Unionit.
Тогаш, од страна на Зоран Заев и Стево Пендаровски, бев убедуван дека тој документ кој што е изработен во Бугарскиот парламент е документ кој што практично служел...
Атехер Зоран Заев дhe Стево Пендаровски ме биндлин се документи и хартуар на парламентин Булгар është документи цили практикиште ка шërбуер për мобилизим në zgjedhjet lokale në Bulgari. Sot sërish e shohi manipulim e publikon. E publiko duhet ta di se vendimi ka qenë që fqinjë yn lindor ta përvetsoj Gocë Zelçevin si të veten, ndërsa ne të themi se Gocë Zelçevi është edhe joni. A ka nënçmim më të madhë të negocioni dhe të thoni se para ardhës i tan, të cilët e kanë vdekur dhe luftuar për Maqedonin, të cilët kanë folur gjuhën maqedonase, tani tër këtë të shkatrojmë dhe të fshim, për shkak se tani ndonjë politikan i paaft e ka vënë këtë në tavolinë për të negociuar, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se zgjidhjet e problemit duhet të ketë, por rolin më të madh në këtë çështje duhet ta ketë Bashkimi Evropian. Simonida Kacarska, drejtuese e Institutit për Politika Evropiane, thotë se kërkesat e Bullgarisë bien ndesh me politikat e BE-s, në veçanti me kornizën negociuese që sipas saj duhet të përjashtoj kontestet të dy palësh në bllokimin e zgjerimit të Unionit.
Вклучувањето на овие барања во преговарачката рамка, особено издигањето на такво ниво во кластерот основи.
Прафширија ктюре кркесаве на корниза негоциосе, парачета дhe дështим për Bashkimin Evropian që të tregoj se metodologjia e re mund të afroj vende në bas të parimit të meritës, si dhe të kufizoj ndikimin e kontesteve dy palëshe në procesin antarësimit në Union. Nëse BE-ja dëshiron të dëshmoj se ka potencial, këtë duhet ta tregoj në rastin ton duke u pozicionuar pas parimeve dhe vlerave mbi të cilët është themeluar e që nuk parashohin kërkesa e kushtëzimin nga pala bullgare, ka deklaruar Kacarska. Комисионери през ГЕРЕМ дhe вчинjësите мир Оливер Вархеји gjatë vizitës të mërkurë në Shkup, ka thënë se është në interes edhe të Bulgarisë edhe të Macedonisë Veriut që të gjenë zgjidhje për këtë çështje. Si pas ti, pa usqeruar këto marveshje, do tjetë e vështirë që gjëra të levizin para me që procesi zgjerimit kërkon bështetjën e të gjitha shteteve antare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Paqartësit kanë përfshirë fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej se presidenti Donald Trump është diagnostikuar me COVID-19 më 2 tetor. Trump është zotuar se do të kthehet në fushatë së shpejti dhe pse udhëzimet të organizatës botërore të shëndetësisë parashohin që ai të izolohet për rreth 2 javë. Analistët thonë se situata e krijuar do të shkojë në favor të kandidatit demokrat për president Joe Biden. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një vit zgjedhori i karakterizuar tashmë me disa kriza ka rrëshqitur tutje në pasiguri pas diagnostikimit të presidentit Donald Trump me sëmundjen COVID-19. Si do të ndikojë kjo fushatën për zgjedhjet e 3 nëntorit në SBA? Vetëm disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, presidenti Donald Trump ka kaluar disa ditë në spital ku është trajtuar për sëmundjen COVID-19. Trump është kthyer tashmë në shtëpinë e bardhë dhe është zotuar se do ta vazhdojë fushatën për risjetje më 3 nëntor. Trump ka njoftuar për diagnozën e tij me COVID-19 më 2 tetor. Sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pacientët me simptoma të koronavirusit mund të dalin nga izolimi 10 ditë pas shfaqjes së simptomave, plus së paku 3 ditë shtesë pa simptoma. Pacientët asimptomatik lirohen 10 ditë pas testit pozitiv për COVID. Trump, si pas mjeku të ti Sean Conley, ka pasur simptoma.
Ka pasur pak koll, temperatur, më shumë se gjithçka është ndjerë i lodhur.
Pak para se të lirohin nga spitali, Dr. Conley ka devijuar pyetjes së gazetarëve nëse presidenti vazhdon të jetë infektues, por ka pranuar se ai nuk është krejtësisht jashtë rrezikut.
Edhe pse mund të mos jetë krejtësisht jashtë rrezikut, ekipi dhe unë pajtohemi se të gjitha vlerësimet tona e për më tepër statusi i tij klinik e mbështesin kthimin e sigurt të presidentit në shtëpi, ku do të ketë 24 orë kujdes mjekësor të klasit botëror.
Trump është kthyer në shtëpinë e bardhë pas rreth 72 orëve të qëndrimit në spital. Me të arritur jashtë rezidencës së tij e ka hequr maskën dhe pastaj ka ndarë këtë video mesazh optimist.
One thing that's for certain.
Një gjë është e sigurt, mos e lini të dominojë mbi ju. Mos ju friksoni, ju do ta mundni. Kemi pajisjet më të mira mjekësore, kemi ilaçet më të mira, ju do ta mundni atë. Unë shkova në spital, nuk u ndjeva as mirë, dhe dy ditë më parë mund të isha larguar. Dy ditë më parë u ndjeva shkëlqyeshëm, më mirë se që jam ndjerë tash një kohë të gjatë.
Te shumë pacient me simptoma të lehta të COVID-19, sëmundja mund të zgjasë 2 javë. Ata me simptoma më të rënda mund të jenë të sëmur edhe më gjatë, ndërsa disa raste përkeqësohen në javën e dytë pas përmirësimit fillestar. Megan Raney, mjeke emergjencave dhe hulumtuese e shëndetit publik në Universitetin Brown në SBA, flet për situatën në të cilën mund të jetë presidenti Trump.
He's feeling good.
Se ndjehet mirë nuk do të thotë për mua se është vërtet mirë. Këtë e them për dy arsye. E para, COVID-i është një sëmundje e çuditshme. Kushdo që kujdeset për pacient pozitiv me COVID mund t'ju tregoj për një gjë që quhet hipoksi e lumtur, ku pacientët mund të jenë vërtet të sëmurë dhe të ndihen mirë. Gjëja e dytë është se ai po trajtohet me dexametazon dhe secili që ka marrë steroide mund t'ju thotë se shkaktojnë mani, shkaktojnë psikozë.
Trump ka dalë pozitiv me koronavirus vetëm 32 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, në të cilat do të garoj me kandidatin demokrat të Joe Biden. Implikimet e diagnozës së tij tashmë janë të dukshme. Fushata, e cila ka përfshirë vizitat e presidentit javën e kaluar në Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Floridë dhe Karolinë të Veriut, është vënë në pritje. Se si do të vazhdojnë aktivitetet tani është e paqartë. Sa kohë do të qëndrojë presidenti në izolim ose i duhet të qëndrojë është po ashtu e paqartë. Por më tepër edhe disa pjesëtar të stafit të shtëpisë së bardhë përfshirë ndihmës dhe këshilltar të presidentit kanë dalë pozitiv me koronavirus. Tomas Kalvani, analist nga Instituti Aspen me seli këtu në Prag, thotë në një intervistë për ekspozen se situata e krijuar është problemi madh për fushatën zgjedhore të Trumpit dhe se ajo do ta ndihmojë sfiduesin e tij, Joe Biden.
Well, certainly there will be no rallies and that's a big problem for Donald Trump.
Sigurisht që nuk do të ketë tubime dhe ky është një problem i madh për Donald Trumpin sepse ai është prapa jo vetëm në sondazhet kombëtare, por edhe në shtetet e lëkundura, apo në ato ku dy partitë kryesore kanë nivele të ngjashme të mbështetjes. Ai është prapa edhe në disa shtete republikane. Për çudi, fushata e tij ka mbetur edhe pa para. Ka shpenzuar shumë gjatë verës. Joe Biden tani gëzon avantazhin me para, gjë që është e rëndësishme për reklamën televizive dhe në mediat sociale. Pra, Trump nuk do t'jetë në gjendje të bëj fushatë drejt për drejt në tubime, plus nuk ka para për reklama. A i mbase do të mbaj tubime virtuale. Nëse është i shëndet që mjaftueshëm, a i mund t'ju drejtohet mbështetësve nga shtëpia bardhë nga distanca. Për këtë gjë, Trump e ka tallur Bidenin me muaj të tërë, por tani edhe ai do duhet të modifikoj fushatën në këtë mënyrë.
Analisti Kalvani thotë se debati i ardhshëm Trump-Biden i planifikuar për 15 tetor është nën pikpyetje të madhe për shkak të gjendjes shëndetësore të presidentit. Nëse ai shërohet, dy kandidatët mund të përballen në fund të tetorit, supozon Kalvani. Trump dhe Biden kanë zhvilluar debatin e parë presidencial më 29 shtator. Debati është përshkuar me grindje, akuzat dhe fyrje dhe është cilësuar si ngjarje kaotike nga Komisioni për Debatet Presidenciale. Zakonisht mbahen 3 debate për para zgjedhjeve dhe temat që diskutohen në to janë shpesh çështjet më kontroverse të kohës. Debatet nuk janë të mandatuara me Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, por konsiderohen tashmë pjesë e pandashme procesit zgjedhor. I pari në SBA zhvilluar në vitin 1960. Kalvani shpjegon për ekspozen rëndësinë që kanë debatet, por edhe tubimet e fushatave.
Presidential debates are way more important because
debatet presidenciale janë shumë të rëndësishme. Ta marrim shembull debatin e fundit midis Trumpit dhe Bidenit. Shikueshmëria e tij ka qenë më e vogël krahasuar me debatin e parë në vitin 2016 midis Trumpit dhe kandidatës së atëhershme për presidente Hillary Clinton. Ky debat është ndjekur nga 80 milion njerëz. Debati Trump-Biden është ndjekur nga rreth 73 milion. Edhe pse nuk ka qenë më i shikuari në histori, ai është ndjekur nga miliona në SBA dhe shumë të tjerë në botë. Debatet janë shans për t'u prezantuar përpara njerëzve që nuk e përcjellin politikën çdo ditë. Shumë njerëz nuk lexojnë gazeta çdo ditë, nuk lexojnë analiza, nuk shikojnë intervista, por i ndjekin debatet presidenciale. Andaj ato u ofrojnë një shans kandidatëve për të forcuar bazat e tyre, por edhe për të ndryshuar sepaku diçka në trajektorën e fushatës. Tubimet ndërkaq janë të rëndësishme për t'i aktivizuar, për t'u dhënë energji njerëzve që të dalin të votojnë. Nëse kandidatët arrijnë të thonë diçka vërtet interesante, ata do të mbulohen nga mediat kombëtare dhe do të ekspozohen më gjerë. Por tubimet nuk tërheqin vëmendje të madhe sikurse debatet.
Se si ndikojnë debatet dhe tubimet në rezultatin e zgjedhjeve në SBA, Kalvani shpjegon.
There is this myth in the United States.
Ekziston një mit në Shtetet e Bashkuara se debatet presidenciale vendosin se kush do të zgjidhet. Nuk mendoj se kemi prova për këtë. Edhe debati i parë i famshëm midis John Kennedy dhe Richard Nixonit më 1960, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm, nuk mund themi se ka qenë vendimtar për zgjedhjen e Kennedy-t. Nuk mund themi as për debatin e vitit 1980 midis Ronald Reaganit dhe Jimmy Carterit se ka qenë vendimtar për zgjedhjet, edhe pse ai ka qenë shumë pranë ndikimit sepse deri atëherë shumë njerëz kishin frikë nga Ronald Reagan. Fushata e Carterit ka bërë përpjekje ta paraqesë Reaganin si një antikomunist të rrezikshëm që dëshiron të filloj luftën e tretë botërore. Gjatë atij debati, shumë njerëz, sidomos ata që nuk shohin politike çdo ditë, e kanë kuptuar se kjo ka qenë egzageruar. Tani, shumë njerëz, shumë vëzhgues do të argumentonin se ai debat ka qenë një faktor vendimtar. Por në anën tjetër, debatet mund të nxjerrin tema të reja, mund të ndryshojnë drejtimin e retorikës dhe kështu të përgatisin terrenin për një ndryshim serioz.
Zgjedhjet në SBA zhvillohen në kohën kur numri i viktimave nga koronavirusi në këtë vend ka kaluar 212.000, kur papunësia është rritur si pasojë e pandemisë dhe kur gjithandaj protestohet kundër racizmit institucional dhe brutalitetit policor.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.